11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, ovo je još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Kao što znate, u toku je 47. Međunarodni filmski festival Fest. Odabrali smo nekoliko filmova od onoga što je do sada viđeno, a pošto novinari i kritičari gledaju filmove pre publike, ponešto ćemo vam i preporučiti za naredne dane. U dve institucije održan je naučni skup Poetika nemogućeg, posvećen nadrealizmu, Institutu za književnost i umetnost u Beogradu i Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Puno učesnika iz inostranstva, ukupno sa našima, više od 30, dakle procenili smo da je ovo najvažniji književni kulturni događaj iz prethodnih 7 dana. Čućete zašto je zanimljiva izložba Zajednički rad, izložba fotografija, kustos je David Pužado, a izložba je postavljena u galeriji Hub. Razume se, uvek govorimo i o muzici. Beogradska filharmonija održala koncert, kao solista na violi nastupio Saša Mirković. I još jedna zanimljiva izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti Marijela Cvetić. Izložba se zove Konkistador iz kulture i umetnosti. Biće mnogo reči o pozorištu danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaša i moja gošća Hana Selimović, glumica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Htjela sam da dam neku pomalo patetičnu najavu, glumica koja je postala omiljena ili tako nešto, ali znam da ćete se ljutiti.
Hvala, hvala što mislite na mene.
I da ćete me grditi posle emisije. Imamo najmanje dva sasvim vruća povoda, film Iz ljubavi Nenada Mikovića na Festu i Tartif Molijera, odnosno Igora Vuka Torbice, koprodukcija Narodnog pozorišta iz Sombora i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Pa predlažem da krenem od pozorišta, zato što ovo je jedan netipični Molijer. Molijer koji je u dobroj meri dopisan i tekst je nekako taj finalni, nastao na probama i da li u stvari još nastaje u interakciji sa publikom, da li će nastajati?
Apsolutno, to je jedna od stvari koju nam je Igor stalno govorio kada smo nekako padali u neke male časove nepoverenja ili malodušnosti, a to je da je to apsolutno predstava koja će svoj puni život i zapravo svoj rast doživljavati tek u sudaru sa publikom i da je potpuno drugo igrati tu predstavu pred punom salom, odnosno na ono na što smo mi bili naviknuti na probama, i moram da kažem da je bio apsolutno u pravu. Naš Molijer, odnosno naš projekat koji se oslanja na Molijera, je nastao tako što smo mi zapravo počeli da radimo nešto što je bio sasvim autorski projekat Igora Vuka Torbice. Međutim, kako je nas bilo 12 u podeli, kako je to zaista veliki broj ljudi i kako je zapravo za tu vrstu rada potrebno nešto više vremena od onoga što je zapravo, kako da kažem, navika kod nas u Srbiji, shvatili smo naprosto da nam treba jedno, mislim, 5 meseci da bismo došli do rezultata kojim bismo bili zadovoljni, a krenuli smo u jednom jako zanimljivom pravcu. onda se nekako usput zapravo nametnuo, ali vrlo prirodno, taj tematski okvir koji nam je ponudio jel Molière u Tartifu, i onda smo nekako sabrali ta dva pravca, taj prvi kojim smo krenuli i ovaj koji smo nekako dobili kao neku svoju jel, okvirnu priču u koju ćemo smestiti sve to čime smo se bavili, i zapravo smo naišli na jedan sudar. Nismo očekivali da će to tako dobro da se jedno sa drugim slegne. Te tako da, mislim da imamo jednu vrlo neobičnu i bolno savremenu i aktuelnu predstavu. Ne volim da govorim to aktuelna kada je u pitanju pozorište,
klasika,
zato što
ona jeste uvek aktuelna.
Pa da, ali međutim za ovaj trenutak u kome mi živimo, za ovaj trenutak i pitanje kako se mi kao narod uopšte borimo sa kultom vođe, mislim da je ta tema jako interesantna. Baš sam juče slušala kako je zanimljivo, o tome govorio profesor Zec na ovoj prethodnoj filozofskoj tribini, o tome zašto je ovo tle tako pogodno tle za tako raskošne ličnosti kao što je recimo Aleksandar Vučić. Tako da u tom smislu mislim da baš u tačnom trenutku smo napravili našeg Tartifa.
I sada ste i vi rekli, procenili smo da nam je potrebno 5 meseci, ali nismo imali toliko. Slušala sam reditelj Igora Vuka Torbicu i jedan intervju, on kaže, nažalost, već posle 2 meseca smo morali da izađemo sa premijerom. Uobičajena je praksa u našim pozorištima da se i ne proba duže od 2 meseca, nego prosto to je neko prolazno vreme za završetak nove predstave. I prosto se čovjek prijatno iznenadi kad čuje da neko želi da još priprema delo pre nego što ga iznese pred publiku.
Znate šta, pozorište se menja, vrsta pozorišta se, koja, način na koji se pozorište pravi i ono što su jeli, njegovi rezultati se menja. U tom smislu mi se ne možemo oslanjati na nekakve procese i procedure koje su do sada bile ustaljene, jer se ne bavimo pozorištem koje je ustaljeno, ili bar ne želimo da se bavimo pozorištem koje je ustaljeno. U tom smislu, naravno da treba, kako da kažem, pomicati granice okolnosti koje čine jedan pozorišni proces i jednu pozorišnu predstavu samu. Nažalost, taj luksuz najčešće ovde ne postoji. Međutim, da, apsolutno je da postoji želja, zato što za neke stvari zaista 2 meseca je suviše malo. Vi jednostavno ne možete, kada odlučite da se bavite nečim bez teksta, recimo, kada vi nemate taj zadati okvir u kome smo mi svi na prvoj probi otvorili i podvukli svako svoju partituricu, popili kafu i onda se dogovaramo koliko su čitajuće probe, koliko malo mizanscena, nema više ta vrsta, kako da kažem, neke ustaljene šematizacije procesa. Čini mi se za pozorište koje nastaje nije jednostavno adekvatna.
Dakle, sa Hanom Selimović i o novim ulogama i o glumi, o umetnosti pozorišta i filma danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Predrag Vasić, i evo slušamo šta nam je kolega Vasić spremio za početak. Don't cry, sister, cry. Don't do it.
Everybody wants something of love in your hand. Love don't come too easy, you see. A little bit of you, a little bit of me. Don't cry, sister, cry. It'll be all right. Don't cry, sister, cry. Everything'll be just fine.
Studio 2 Radio Beograda, stigla Vesna Perić, znači da sledi priča o filmu. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
47. fest i naša gošća Hana Selimović na festu ima film, odnosno ulogu u jednom od filmova u selekciji Srpski film. Reče ne samo o našim filmovima, nego u stvari i o koprodukcijama.
I filmovi iz regiona i manjinska koprodukcija Srpska.
Film iz ljubavi Nenada Mikovića, to je koprodukcija naša, Poljska i Hrvatska. A Ana, koliko godina je prošlo od filma Poljupci Saše Radojevića, vaše prve uloge?
Ja, ne smijem ni da kažem.
Koliko?
Mislim da sam ja, kada je počeo da se snima taj film, imala 14.
Dobro.
A recimo kada je završavao sam imala 16 i po, tako nešto. Tako da eto, računajte, ne znam.
Nećemo, pošto ste dama, nećemo računati godine. Od filmskih uloga vaših, šta je vama onako bilo posebno važno? Pretpostavljam sutra ujutro Olega Novkovića.
Beli, beli svet.
Beli, beli svet,
beli, beli, sutra ujutro mi je bilo važno kao publici i to veoma. A da, Beli, beli svet je negde kao to moja prva zapravo važna uloga i ulazak u neku vrstu rada na filmu koja me interesuje, a drugi bi svakako bio Neposlušni Mine Đukić. Eto, te dve uloge. Nažalost, samo dve bih izdvojila u
Polako.
Tom smislu. Kao, da.
Polako, bit će ih još. Vesna, fest je počeo najavljivanim, mnogo reklamiranim filmom reditelja koga cenimo, Grka Jorgosa Lantimosa, Miljenica. Pokupio je ne znam koliko BAFTA nagrada, noćas je dodala Oscara.
U nominaciji, nominovan
je za 10
Oscara. I on je nominovan kao i najbolji reditelj, odnosno za najboljeg reditelja.
E sad, ja nisam filmski kritičar, meni je malo pravolinijski scenario, više sam očekivala, možda su moje očekivanja bila prevelika.
Pomalo je redundantan, pomalo se ovog puta Jorgos Lantimos zaneo više nekim baroknim vizualnim stilizacijama. Neobično je gledati film, odnosno gledati filmsku priču koja ima fokus na taj barokni deo britanske istorije, i ta kraljica Ana je kraljica u kojoj nije mnogo filmskih priča do sada ispričano. U tom smislu otkrio nam je neke elemente koji su na neki način atraktivni, ali čini se da je podlegao nekom možda sopstvenom samoljublju kao reditelj ovog puta i pomalo skliznuo u jedan možda čak i manirizam. Mm-hmm. Daleko je otišao u odnosu na Jastoga, koji je meni zaista briljantan film i koji je moj prvi film koji je zapravo na neki način iskorak na to neko anglosaksonsko produkcijno tržište.
od filmova koje si do sada videla, koliko znam, najviše ti se dopada film Kapernaum, je li tako?
Film Kapernaum libanske rediteljke, mlade rediteljke Nadine Labaki. Ja iskreno verujem da večeras, ako je neke kozmičke i umetničke pravde, večeras će Nadine Labaki slaviti ako dobije Oscara za strani film, budući da je njen film nominovan. On je dobio prošle godine nagradu žirija u Kanu i zaista s pravom. Mislim da nije u pitanju nikakva kompromitujuća odluka žirija. Ovo je zaista snažan film koji na mnogo nivoa se bavi važnim i socijalnim i ekonomskim, pa i političkim temama, s obzirom na to da govori o jednoj marginalnoj grupi u Libanu. To su ljudi koji žive u improvizovanim nehigijenskim naseljima na socijalnoj i ekonomskoj margini, ali iz ureda čaka zajma koji služi petogodišnju kaznu zbog jednog zločina koji je načinio, a dok je u popravnom domu, on tuži svoje roditelje zašto su ga rodili. Tuži ih zapravo za nebrigu. Dakle, ovde, pored toga što je u pitanju ta neka vrlo osetljiva grupa dece koje dolazi iz marginalizovanih područja, govorimo i o nečemu što je zanemarivanje dece od strane roditelja.
On tuži svoje roditelje.
To su roditelji koji svoju decu na neki način i prisiljavaju na rad od malih nogu, na jednu vrstu bračnog ropstva. Devojčicu prodaju u brak zapravo sa svega 11 godina. Dakle, nasilje su na svim nivoima, nasilje nad ženama, nasilje nad decom, nasilje nad devojčicama. Tako da je s te strane ovaj film vrlo angažovan, ali on nije jedna vrsta dokumentarnog filma ili dokumentarne reportaže, iako koristi taj vrlo snažan dokumentaristički
milje. Ali ima gotovo zaplet kao krimi film.
Vrlo, zato što je ima jednu vrstu flashbacka, dečak govori na sudu da je tužio svoje roditelje i kroz jedan ekstenzirani flashback vidimo kako je zapravo do toga došlo i kroz šta je sve mali zajim morao da prolazi. Dakle, čisto je subjektivna dečakova vizura. Ali ono što Nadine Labaki postiže, to je ta neverovatna, brza, halucinantna, gotovo kamera iz ruke. Dečak je neprestano u pokretu. Kamera je neprestano u pokretu, prati ga s leđa, sa lica. On ili beži od nekoga, ili nekoga traži. On beži od kuće, upoznaje se sa mladom migrantkinjom i na neki način čak i babysituje njenog malog dečaka dok ona ilegalno radi. Dakle, jedna gotovo košmarna atmosfera bekstva, jurenja za identitetom. To je dete koje nema svoju krštenicu, ne zna se kada je rođen, čak ni njegovi roditelji to ne znaju. Dakle, jedno pitanje koje je vrlo bolno i koje kao da sam taj dečak na svojim plećima nosi celu sudbinu marginalizovanih ljudi. Ono što je zanimljivo je da mladi zajim, naravno na Turščik, inače potiče iz migrantske sirijske porodice, a u filmu igra dečaka koji, da bi dobio neku socijalnu pomoć, laže kako je migrant. Dakle, ovo na neki način brutalno i surovo poigravanje rediteljsko sa fikcijom i sa realnošću nije slučajno. Mislim, dakle, da ovaj film, odličan film. Liban je na Mediteranu, dakle, Mediteran je mesto sunca, a ova priča je na neki način mesto mraka i mislim da je taj kontrast te fine, žute, jarke boje koje postoji u tkivu filmske slike na neki način govori baš o tom apsurdu, o jednoj zemlji koja prolazi kroz, kao i sve zemlje Bliskog istoka, kroz strašne probleme. Tako da mislim da ovaj film Nadine Labaki, pored tog što je izuzetno emotivan i snažan i socijalno i politički važan, mislim da će nekako i našim gledalcima biti vrlo, vrlo upečatljiv.
Na festu ove godine 125 premijernih filmova filmova nije lako napraviti izbor. Dve glavne takmičarske konkurencije u žiriju za srpski film je i naša koleginica Nevena Matović i imamo znači tu konkurenciju i glavni program. Videli smo svi koji radimo u medijima više filmova nego što je publika do sada videla. Evo, ja sam sinoć gledala na Novinarskoj Brushalter nemačkog reditelja Veita Helmera.
On je u programu, odnosno u takmičarskom programu.
Veoma zanimljiv film, nema ni jedne jedine reči. Isto je reč o koprodukciji, Nemačka, Azerbejdžan, igra Miki Manojlović, igra ruska glumica Čulpan Hamatova, igra nekoliko francuskih glumaca, igra lokalno stanovništvo, veoma zanimljiv film i naravno preporučila bi za vodu, odnosno fabriku Jurija Bikova koja je tamo negde krajem
koja je pred kraj, jeste.
Vesna, šta
pa evo,
preporučaš?
Mislim, ovog puta je vrlo čak i fizički odeljen taj program. Nekako su pozicionirane projekcije u Sava centru, one koje su prelaze u ovaj deo koji se tiče malo
komercijalnijeg
hollywoodskog programa. Naravno, veliki reditelji su u pitanju, tu su i Gus Van Sant, i Paolo Sorrentino, i pomenuti Yorgos Lanthimos, i Matteo Garrone čak. Ali u ovim drugim projekcijnim salama čini se više ovaj program koji se...
I Ozon. Ozon,
tako je. Ali u ovim u Kompak dvorani, u Domu sindikata i Kulturnom centru Beograda su oni filmovi koji ipak možemo više pomeriti u ovom artističkom i art house spektru i oni koji pomalo naginju i onome što možemo vidjeti na autorskom festivalu. I mislim da neka moja lična preporuka publici i slušalcima da odu i pogledaju te filmove, a ovi filmovi iz gala programa će svakako doći u bioskope. Dakle,
čekamo i film Žena sa Glenn Close.
Tako, to će biti danas popodne. Glenn Close je nominovana za glavnu ulogu i mislim da
za
to je
Oscar,
jedno njenih,
ja?
Tako, za Oscar, mislim da to je jedno od njenih boljih film, je doduše kamerni, više naginje nekoj pozorišnoj atmosferi, nego i njegova priča nije toliko filmična koliko je dramska i teatarska, ali ona je zaista sjajna glumica.
Hana, da li ste vi odebrali nešto, hoćete stići da pogledate na festu nešto?
Nažalost ne, ovog puta pošto sam se vratila pre neki dan iz Beograda, te sad imam ono iz Sombora i Novog Sada gde smo radili Tartifa, tako da u Beograd, tako da kako se zove sad imam baš dosta obaveza sa obnavljanjem nekih predstava koje nismo igrali dugo, tako da nekako ništa ne stižem da se usaglasim, nažalost, da pogledam, ali ima načina, sve ću naći način kako da vidim kasnije.
Šta obnavljate? Čudu Šarganu?
Tako je, Čudu Šarganu se obnavlja sad u Narodnom pozorištu, imamo uskakanja u dve uloge, tako da umesto PC Eido se uskače Tasa Uzunović, umesto kolege Ivana Bosilčića uskače Pavle Jerinić, tako da ćemo imati 3-4 dana, boga mi, probe da se to obnovi. Onda Carstvo nebesko Jerneo Lorencija koje igramo danas, koje isto nismo igrali možda jedno već 8 meseci. Onda imamo neku malu turnejicu, gostovaćemo sa Carstvom mraka Igora Vuka Torbice u Ljubljani na Drama Festu i u ZKM-u kao neko regularno gostovanje, tako da bit će nešto svešta.
Te pauze u igranju Narodno pozorište na prosto na istoj sceni su i opera i balet i drama. Koliko je teško prevazići te pauze u igranju? Za vas glumce ili za vas?
Jako je teško, ali to je jako, mislim, to je prilično velika tema koja se tiče apsolutno reorganizacije sistema rada nacionalnih kuća, a mislim, svedoci ste šta se dogodilo u Narodnom pozorištu pre samo nekoliko meseci, tako da ja mislim da je to sada institucija koja se oporavlja od jedne onako prilično agresije koja je bila izvedena, na koju se moralo reagovati. Tako da mi evo do sada nismo imali zapravo ni jednu ne znam zašto govorim mi, ja i dalje nisam član tog ansambla, ali nekako sam se srodila.
Niste član u smislu da nisu dali stalan posao?
Da,
tako?
Nisu. Kako je sve krenulo, ni neće. Tako da, evo do dana današnjeg, od početka ove sezone, Narodno pozorište nije imalo ni jednu dramsku premijeru, što je onako prilično zabrinjavajuća situacija na koju je Željko Hubar svojevremeno i upozoravao, ali dobro, mi smo valjda takvi da moramo sve iskustveno da prođemo, ne možemo da reagujemo dovoljno tačno na upozorenja.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Something's going on, a change is taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbuster i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Collective, Nikolov Ivanović Andektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je Jazz.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Opa!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja. U bioskopima od 21. februara.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, stigao nam je i Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Pre nego što nam Srđan nešto kaže o koncertu koji smo najavili, Hana Selimović, vaša i moja gošća. Hana, da bismo uporedili neke stvari, a i da kažemo još ponešto o vašim ulogama koje publika ovde nije videla, u Rijeci ste igrali u Vojceku, Anica Tomić i Jelena Kovačić su autorke, rediteljka i dramaturg. Tamo je malo drugačiji sistem igranja predstava. U bloku se igra, jel?
Da, u Hrvatskoj inače imaju ta igranja po blokovima, što mi kao negde kulturu uopšte igranja predstava nemamo. Međutim, u Zajcu je to, u Rijeci je baš posebna situacija s obzirom na broj publike koji je kod njih nešto manje i tako dalje, te mnoštvo drugih komplikovanih okolnosti, tako da sam tamo imala vrlo čudno iskustvo, to kao igra sa 8 predstava za redom, pa se onda 8 meseci pravi pauza, pa tako dalje. Ali ono što bih možda zapravo važnije rekla o toj saradnji je da, evo, imajući to iskustvo, pre toga iskustvo rada sa Ivicom Buljanom na Dubrovačkim letnjim igrama, a zatim sada sa ova dva zapravo ansambla, jednim somborskim i novosadskim, u stvari shvatam da je apsolutna budućnost pozorišta jedino u toj vrsti razmene i koprodukcija i da jedino ima smisla da se čovek izmesti iz nečega što mu je poznato i zapravo sudari sa nekim novim i drugim ljudima, zato što je to ono što stvara nove stvari u pozorištu, a da bismo, mislim, išli u pozorište, potrebne su nam nove stvari. A i da bismo stvarali pozorište, potrebne su nam nove stvari, tako da ako negde ti te granice zaista, ne želim da ovo zvuči glupo i floskularno, ali ako negde zaista te granice treba da se brišu, onda je to taj kulturni prostor koji je za mene, eto, ostao zapravo bez granica, ako smijem tako da kažem.
I kakav je bio taj riječki Vojcek?
Ne znam kakav je bio, različite su jeli mišljenja u vezi sa tim kakav je bio. Nikada ne volim da govorim o rezultatu, pošto nisam ja pozvana da budem ta koja će biti sudija nečemu što sam stvarala, ali znam da je taj...
Ali vaše iskustvo, kako ste ga radili?
Apsolutno, moje iskustvo je bilo, osjećala sam se privilegovanom. Eto, to je jedan apsolutno sjajan i posvećen ansambl. Anica i Jelena su divne i mi smo puno radili i istraživali. Bihner je jako težak i veliki zalogaj, ali mislim da je taj proces ostao nešto što će mi apsolutno biti mnogostruko važno za moj dalji rad.
I radujete se dakle svakom novom pozivu da igrate negde van Beograda. Somborski ansambl je mali i da li je nekako ovu sada aktualnu predstavu Tartif, u stvari njenom uspehu doprinosi i to što su uključile i kolege iz Srpskog narodnog i vi iz Beograda?
Ne, mislim da tom uspehu doprinosi apsolutno, da, mislim da je, kako da kažem, upravo sudar nekako ljudi koji ranije nisu zajedno sarađivali doprineo jednoj energiji koja je, čini mi se, jedan mali, onako nesvakidašnji pozorišni dragulj, ako smem tako da kažem, i ja se dosta retko izražavam pohvalno o stvarima u kojima učestvujem, mnogo sam sklonija da ih zapravo kritikujem, međutim ovo je stvarno bio jedan jako važan rad, jako važan proces i mi smo svi vrlo zadovoljni rezultatom, jako volimo da igramo tu predstavu i nadamo se da će to publika da prepozna. Moram da u najvećoj meri zahvalim zapravo Igoru, Igoru Vuku Torbici na tome, zato što je... moram da priznam, njegova vera i volja u ideje koje se dese u njegovoj glavi, čak i onda kada mi svi na neki način malo posrnemo i posumnjamo, je tolika da čovjek nema izbora nego da poveruje i da zapravo sledi ono što ono što je on zamislio, a eto, na kraju se ispostavi da je sve bio u pravu. Nerado to govorim, ali moram javno da priznam.
Posle ćemo nešto i o kritikama reći. Srđan Teparić je bio u Filharmoniji na ovom koncertu, malo neobičnog naziva, u stvari, to je ciklus Mudroslovlje.
Da, da.
Program, domaće delo jedno, što je veoma važno, savremene kompozitorke. Izvoli, Srđane.
Pa kao što ste već najavili, dakle, delo savremene srpske kompozitorke, što je vrlo retko, bar kada što se tiče orkestra Beogradske filharmonije. U ovoj sezoni izveden je jedan koncert za saksofon orkestar, mislim da smo o njemu i pričali ovde, Ivana Brkačića, i evo sada u ovoj sezoni izvedeno je još jedno delo, Dragane Jovanović, Godišnja doba za solo violu, gudački orkestar, čembalo i harfu. Reč je o delu koje je donekle vrši aluziju na Vivaldijeva Godišnje doba. Piacola isto tako posjeduje sopstveni ciklus tih dela. Delo Dragane Jovanović u tom smislu posjeduje neke reference na pomenute kompozitore i ono dosta koketira sa muzikom baroka i naročito sa idiomima popularne i igračke muzike. Međutim, ceo taj njen kolaž je sa tehničke i sa estetske strane jako dobro uklopljen i mislim da je u pitanju jedno delo koje je estetski relevantno, koje bi moglo da zaživi kod u širem slušalačkom krugu i mislim da bi dobar potez bio kada bi Beogradska filharmonija zadržala ovo delo na repertoaru, recimo da se svira na nekim turnejama ili možda da se snimi, jer mislim da bi imalo dobru prođu kod publike. To se pokazalo i na samom koncertu, mislim da ovo nije premijerno izvedeno delo, ono već posjeduje neki svoj život na sceni. Solista Saša Mirković ga je izveo već nekoliko puta i to sa svojim orkestrom Metamorfozis, jednim jako dobrim ansamblom koji se bavi savremenom muzikom, a evo sada prvi put, dakle, izveden od strane Beogradske filharmonije i tog zaista izuzetnog violiste kome je delo i posvećeno. Delo obiluje emocijama, ako mogu tako da kažem, a i samo sviranje, sama interpretacija Saše Mirkovića je krajnje neposredna i mislim da je taj susret Dragana Jovanovića i Saše Mirkovića jako dobar i o tome govori činjenica da je Dragana Jovanović mnogo dela posvetila ovom violisti, a i mnogi srpski kompozitori savremeni također posvećuju mu dela. Tako da mislim da ovo bio jako dobar potez Beogradske filharmonije i nadam se da će u budućnosti izvoditi dela ta koja su sad napisana posljednjih godina ili su premijerna. Dirigovao je Leo McFall, britanski dirigent koji se školovao u jednoj jako dobroj školi, to je Helsinki Sibelius Akademija, i dobra tehnika i dobro vođenje orkestra zaista se vidi i po dobroj interpretaciji Beogradske filharmonije. Oni su izveli Elgarove Enigma variacije i jedno delo Felixa Mendelsona koji se malo ređe izvodi, a zove se Lepa meluzina, u pitanju je uvertira. Tako da je to bio standardno dobar koncert Beogradske filharmonije. Ja kad god dođem ovde pa pričamo o njihovim koncertima, uvijek kažem da oni već duže vremena posjeduju jedan dobar zvuk, da se dirigenti menjaju, dobar zvuk ostaje. Sad možemo da govorimo o nekim nijansama od koncerta do koncerta, ali neki standard solidnog sviranja oni svakako posjeduju.
Srđane, hvala. Hana, evo čuli smo našeg muzičkog kritičara, kada je o pozorišnoj kritici reč, polako se stvari nekako, čini mi se, menjaju u smislu da se veći prostor posvećuje glumcima u savremenoj kritici, našoj pozorišnoj. Ranije je bilo ono tekst, režija, pa se onda nabroji koje glumio u jednoj rečenici, eventualno se tumaču glavne uloge, da neki kompliment, nabroji se, ali još gore prođu scenografi i kompozitori, tako. Konkretno, kada je reč o Tartifu, baš su o vama, onako, jedno, četiri kritike sam pročitala, posebno su izdvojili su i vaše kolegu Sašu Torlakovića, ali pre svega vas. Nekako dođe vreme kada se žanju plodovi prethodnog velikog rada ili se ipak sa nekom skepsom gledate na pozitivne kritike?
Moram da priznam da ovog puta ne gledam uopšte ni sa kakvom skepsom, nego naprotiv baš se trudim da apsolutno uživam u tome, zato što taj rad je zaista bio veliki i srećna sam da se negde mišljenje i publike, pa tako i stručne javnosti, podudara sa onim što je naše, jeli, osjećanje u vezi sa tom predstavom. Tako da, da, trudim se da uopšte ne budem skeptična prema tome. A što se tiče pozorišne kritike, pa postoje sada, čini mi se da se rađaju neki novi jeli, frontovi mladih ljudi koji pišu za pozorište. Imamo taj portal Hoće u pozorište, pa onda nekolicina mladih ljudi okupljeni oko sajta Nezavisna kritika, koji vrlo jeli, pismeno i posvećeno, čini mi se, pišu, tako da šta znam, ja sam baš srećna kada neki mlad čovek napiše kritiku za predstavu koju sam radila i uvek je rado pročitam.
I uopšte kada je reč o kritici umetničkih dela, nema, sem na internetu koji je sada postao jedan neograničeni prostor, nema dovoljno prostora u našim medijima, meni lično nedostaje, na primjer, u dnevnoj štampi. A šta gubimo time, Hana, ako nema kritike, postojeće produkcije umetničke?
Pa, znate kako, mi smo nekada, skoro sam razgovarala o tome sa baš kolegama, nekada su, mislim, izdavane su knjige pozorišnih kritika, mi smo Vavu Hristića čitali kao udžbenik, jeli, na fakultetu. Mislim da jednostavno jedna tradicija pisanja i uopšte interesa za kulturu je očigledno u srazmeri sa vremenom koje na kulturu polaže ili ne polaže mnogo. Te tako, čini mi se da mi u medijima već dugo imamo jednu zabrinjavajuću situaciju omera, jeli, estradnog ili senzacionalističkog u odnosu na ono, recimo, vreme koje vi odvajate u ovoj neprocenjivoj emisiji za kulturne događaje ne postoji ni u jednom dnevnom, štampanom, pa ako hoćete čak ni u TV formatu koji bi bio neki, te tako mislim da smo negde svedoci jednog vremena u kome je kultura skrajnuta, šta znam, valjda da ne bi, ne znam zato što da li nije dovoljno interesantna onima kojima, ovaj, koji bi o njoj trebalo da brinu, ili zato što žele da je skrajnu da ne bi bila opasna, kako god,
ili zato što ne donosi novac.
Ili zato što ne donosi novac. Pa verovatno je sve od toga. Kako god da je, tu smo gde smo, tako da dovijamo se na načine na koje god možemo da negde očuvamo interes građanstva za nekim plemenitijim materijalom od onoga koji nam se svakodnevno servira.
A da li vas je nekad povredila kritika predstave ili filma u kojem ste igrali? Nečije?
Govorite o kritici kao to pisano i
pisano,
to,
pisano, da.
Pa jeste, šta znam, jeste. Mislim, mnogo me više zapravo povredi kada imam utisak da se nešto što je bio neki baš hrabar i važan pokušaj nije prepoznalo kao pokušaj bez obzira na rezultat, ali ne znam, nisam u stvari toliko možda čak povredljiva na kritiku koliko sam povredljiva na to kako ponekad ljudi gledaju predstave. Ja sam strašno osetljiva na taj jedan momenat, seo sam i očekujem tako katarzu kao da sam naručio Coca-Colu u restoranu. Smatram da publika negde, volela bih da pozorište, volela bih i da pravimo takvo pozorište koje od publike zahteva jedno aktivno prisustvo u samom činu, a ne očekivanje, ajde da vidimo šta vi sad tu možete. Tako da eto, to me možda najviše vređa.
Incroyable. On t'a vu traîner dans les rues vers des heures improbables, hurler à tes amours dessus par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables, tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable, pour un fils de sœur qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait de cadeau quand il t'a tourné le dos, incurable. On t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer, tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer, c'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables, tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables, une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de sale qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables,
hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fée qui se maudit pour un pauvre diable. Pitoyable. Une pauvre fée qui se maudit pour un pauvre diable. Pitoyable. Pour un pauvre diable.
Da nešto kažemo i o književnom događaju koji smo izdvojili iz protekle nedelje. Reč je o naučnom skupu Poetika nemogućeg, Institut za književnost i umetnost i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, delo Dušana Matića, Aleksandra Vuča, Marka Ristića, ne samo naši, već i stručnjaci iz inostranstva, njih više od 30. Želili smo malo drugačiju perspektivu, zato smo pozvali jednu od dvoje urednika ovog skupa, Svetlanu Šeatović iz Instituta za književnost i umetnost. Svetlana, dobar dan, da li se čuje?
Dobar dan, čujemo se. Hvala vam na pozivu.
Svetlana, kada se danas govori o nadrealizmu, to je velika vremenska distanca, šta se bolje vidi i zašto je danas važno ponovo pričati o delu nadrealističkih pisaca, ne samo i naših, koji su u nazivu skupa, već se neminovno referisali su se ljudi koji su govorili i na evropski, pre svega francuski nadrealizam.
Tako je, pa moram da kažem da velikih skupova o nadrealizmu, dakle naš prvi cilj je bio da govorimo pre svega o Dušanu Matiću u okviru naše edicije Poetičke istraživanja, ali smo tu sferu proučavanja ipak proširili, dakle i na Aleksandra Vuča i Marka Ristića, nekako da obuhvatimo tri ključne ličnosti srpskog nadrealizma. Neophodno je jer je ipak naša svest o toj vrsti proučavanja i tog književnog perioda ipak pomaknuta negde u metodološkom smislu, da i ono što smo mogli da vidimo posle ovog dvodnevnog skupa i jednog uvodnog radnog dela sastanka koji smo imali u decembru, da naši proučavaoci, kako naši, dakle domaći i iz inostranstva, kolege slavisti ili oni koji se bave komparativnim izučavanjima, nekako mnogo bolje uspevaju da prodru u ono što je sama suština nadrealizma, a to je pre svega njihovo poigravanje jezikom, dakle smislom. Dakle, nisu naši tumače više ostali na pitanju sna, budnosti, automatskog pisanja, nego se sada zaista su uspeli da uđu u sve one finese koje su u stvari ta igra jezikom, što bi bila jedna od ključnih elemenata.
I sad, da li je delo, odnosno zašto je po vašem mišljenju danas zanimljivo ili aktuelno delo nadrealističkih pesnika pre svega?
Danas je delovanje nadrealističkih pesnika najpre zanimljivo zato što smo ih gotovo zaboravili, moram da kažem, da su negde sasvim potisnuti. Pre nekoliko godina je profesor Leon Cohen objavio poeziju Dušana Matića u izboru edicija Rahna u izdanju Čiguje i još jedno izdanje pesnika nadrealizma, jedan presek, ali to je zaista jedini možda pomak u poslednjih sigurno 20-ak godina. Dakle, imamo i nedavno smo imali jedan doktorat koleginice Biljane Andonovske. U suštini mislim da je danas važno jer upravo vraćamo se na tu igru jezika. Takođe, pitanje odsustvo pesničkog subjekta, odsustvo autora, njihovo iskustvo delovanja u kome je pisanje bilo i neka vrsta njihove revolucije, zatim poigravanje sa filmom, kolažima, dakle nešto čemu i današnja umetnost teži, dakle kada pokušava da se poveže i sa drugim oblicima umetnosti. Mislim da je to nešto što danas i zbog čega danas možemo mnogo bolje razumeti nadrealizam.
E sad, beogradski nadrealizam se razvijao paralelno, dakle u potpunom sinhronicitetu sa istoimenim pokretom u Francuskoj. Koliko su proučavaoci književnosti iz inostranstva svesni toga?
Da, proučavci iz inostranstva su i itekako svesni toga i upravo se to i sada pokazalo u 26 izloženih referata sada i 4 referata koje su bila u decembru. Upravo ta svest koliko je srpski nadrealizam bio zaista blizak francuskom nadrealizmu, koliko su ta odstupanja, odnosno ta odstupanja minimalna ili su te igre poetičke veoma bliske pre svega postupcima koje je izvodio Breton i to pre svega u Matićevom delu. Tako da negde se pokazalo da je to zaista na jednom jako visokom nivou i o tome nam je vrlo dobro svedočio i profesor Branko Aleksić, donedavno i zaposlen na univerzitetu na Sorboni, koji upravo nam i sam rekao da evo posle 25-30 godina on prvi put i sam vidi koliko je napredovala svest o nadrealizmu i njihovim nadrealističkim prosto igrama. Jedna koleginica je čak divno govorila o nekoj vrsti šahovskih poteza koje su oni imali, recimo koleginica Mina Đurić je o tome govorila jako lepo. Dakle, ta vrsta poteza koji su bili daleko ispred samo poetičkih poteza je nešto o čemu tek danas možemo svesno da govorimo i da je to zaista u samom vrhu, dakle, francuskog nadrealizma.
Svetlana, vi ste rukovodilac projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni evropski kontekst. U okviru ovog projekta na skupovima kakav je ovaj Poetika nemogućeg, u stvari nastaju zbornici koji su veoma važni. Gde oni sve stignu?
Ti zbornici, moram da kažem, ovaj zbornik koji je vezan, dakle, za poetiku nadrealizma biće, nadamo se, publikovan do kraja ove godine, a 2020. ćemo, to posebno želim da naglasim, da publikujemo nešto što će biti u sistemu takozvane otvorene nauke, dakle otvorenog pristupa, tako da će 2020. ovaj zbornik biti u obliku e-booka, dakle pristupan svima, potpuno otvoren sistem nauke kome pristupa i Beogradski univerzitet i naša naučna zajednica. Dakle, pored tog otvorenog pristupa, naši zbornici su uvek dostupni na svim slavističkim katedrama, na preko 50 slavističkih katedra, pogotovo Institut za književnost, kada smo i mi izdavač i suizdavač, to prosleđujemo preko Narodne biblioteke Srbije. A moram da kažem, ovom prilikom se posebno zahvaljujem Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, koja je bila od izuzetne pomoći u pripremi skupa i njen upravnik i urednik Aleksandar Jerkov. Oni su zaista pripremili kompletno digitalizovali gotovo sva dela naših srpskih nadrealista, tako da su naši učesnici imali sve to digitalizovano i spremno i sve će to naravno biti dostupno i na sajtovima i univerzitetske biblioteke i uz ovaj zbornik.
Svetlana, puno vam hvala. Dakle, čekamo s nestrpljenjem zbornik radova sa naučnog skupa Poetika nemogućeg. Bila je to dr. Svetlana Šajatović, viši naučni saradnik i rukovodilac projekta u Institutu za književnost i umetnost. A mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom Hanom Selimović. Hana, koliko je poezija važna kada se neko opredeljuje za glumu, kada se školuje za glumu? Vi ste jedno vreme radili sa studentima i znam da volite poeziju, ali koliko je ona važna u tom nekom profesionalnom smislu?
Pa, kako da kažem, pretpostavljam kako za koga. Sa druge strane, veoma je važna kao jedna vrsta oblika jezičkog, pre svega, koji je nužno razumeti ukoliko želite zapravo da se bavite dramskim. Te u tom smislu, da, mi smo puno se zapravo na fakultetu, doduše ja sam studirala kod profesora Nebojše Dugalića, tako da pretpostavljam da nisu svi sistemi, jeli, isti ili slični, ali mi smo se poezijom puno i bavili. Ali pre svega mislim da je ona na fakultetima negde ostavljena kao pitanje ličnog izbora. ne mislim da je, ne mislim da se njome student glume mora nužno baviti po nekom planu i programu, međutim mislim da ukoliko zaista želi da se bavi ozbiljno dramskim jezikom, poezija jeste na neki određeni način neodvojivi deo razumevanja dramskog.
I u ovom Molijeru, kojeg, to jest u Tartifu, takođe taj deo originalnog teksta je u stvari u stihu.
A jeste, da, da. S tim što, kako da kažem, bavljenje stihom danas je mnogo više naučiti da pobegnete od stiha na pravi način. Ne u smislu da ga ne izgovorite nužno, već da negde taj stih ne zvuči kao ta jedna fino deklamovana pesma kako smo ranije naučili da ga slušamo, jeli, u pozorištu. Strašno je važno negde da se on izgovara prirodno, jel, da se nekako izgovara kao zaista neodvojivi, kao govorna, kao dramska radnja, a ne kao neka, jel, rimica. Te u tom smislu ono što smo mi radili i ta vrsta pretapanja iz kolokvijalnog govora, odnosno nestihovanog govora u stih, je nama puno pomogla da negde da se ta barijera na neki zanimljiv način probije i da zapravo taj jezik postane jedna mešavina svačega, a da zapravo ti i strašno čujni, već nekako gotovo neosetni.
Hana, među ulogama koje ste do sada igrali, nema Šekspira, ali tako? Ima jedan, valjda...
Nema Šekspira, nema Šekspira. Ja sam ga radila samo na fakultetu. Uh-huh. Nema još uvek.
I šta biste voljeli da bude vaš prvi Šekspir?
Ne znam šta da vam kažem. Ja sam do skora razmišljala o tome kao, eto, koje bih uloge voljela da odigram, i zaista postoje neke uloge koje bih voljela da odigram, ali pre svega mi je važno sa kojim rediteljem bih voljela da radim tog istog Šekspira i na koji način. Jer može da mi se dogodi da ga radim sutra pa da pre volim da ga zaboravim nego što ću ga pamtiti, tako da mnogo je bitnije u kojim okolnostima i sa kojim ljudima stvarate nego zapravo koji materijal ćete uzeti da se njime bavite, jer od jednog materijala danas u pozorištu može zaista plejada različitih stvari da se napravi. Tako da, eto, u tom smislu, ne znam, voljela bi možda da igram jednom tu Lady Macbeth.
Da, još ste mladi za Lady Macbeth.
A ja mislim da se te granice sada takođe pomeraju na neki određeni način. Ne, ja sam, na kraju krajeva, ja sam igrala pre sad već i 8 godina, možda i više, Đuzinu majku. Tako da, godine mi nisu problem.
Nažalost, nema više nekih naših divnih glumaca. Evo, sad ste pomenuli Đuzu Stojiljkovića, igrali ste i sa pokojnim Predragom Ejdusom. Da li vam nedostaju?
Svaki dan opet i baš često i govorim. Ja sam ga baš jako volela i puno sam radila sa njim i mnogo toga sam naučila od njega, ne samo o poslu i o odnosu prema poslu, već i o životu i odnosu prema životu i nekoj vrsti neodustajanja, večnog neodustajanja, tako da, da, svaki dan.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais donc dans quel amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts nature les couleurs du jour, et qui n'en oublie pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Dépassant
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Vreme za najlepši smeh Radio Beograda 2, Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Marijela Cvetić, konkistador iz kulture i umetnosti, izložba instalacija u Salonu muzeja savremene umetnosti. Vi ste se baš radovali ovoj izložbi. E sad, kažite nam zašto, podelite to sa nama, odnosno zašto treba da je vidimo, ko još nije stigao da je vidi. U petak uveče je otvorena.
Da, ona je tek otvorena, ima vremena, ona će biti otvorena do kraja marta. Pa izložba je zanimljiva zato što, znači, Marijela Cvetić kao umetnica, ona se inače bavi već dugo vremena odnosom psihoanalize i umetnosti, odnosno kulture, odnosno prostora i arhitektura. Ona je čak i objavila ovu knjigu psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora. Tako da je to nešto što je njoj bilo i ostalo prisutno kao jedna oporna tačka. Ono čime se u ovoj izložbi bavi jeste, da kažem, direktno Freudom, onako direktno u metu. A to je u stvari činjenicom da je Freud 1898. ako ne grešim, upravo sam, je posetio Dubrovnik, i odnosno celu Jadransku obalu, i odatle je na poziv svog rođaka otišao na Trebinje. Tada je još uvek na Trebinju postojao ostatak arhitekture, te orijentalna, ono što se na zapadu naziva orijentalna arhitektura, i čak je postojao, i postojali su i te tragovi jednog od harema, koji naravno nije funkcionisao. I to je njemu sve bilo jako, jako uzbudljivo. Ono sa čime Marijela barata jeste u stvari referenca na Freudov boravak pre svega u Trebinju i taj odnos prema orijentalnom. Ako ništa drugo, na tom čuvenom Freudovom kauču je postojao tepih koji je zapravo orijentalan u onom širem smislu, on je zapravo tamo negde iz Afganistana plemenit i tako dalje, ali njegov odnos, mogla bih možda i tako da interpretišem to ovo, njegov odnos prema podsvesti, koja je osnova psihoanalize koju je on direktno osnovao, jeste i odnos prema nečemu što je onostrano, egzotično. To je uvek u zapadnom sistemu orijent, zapravo. Zapad ne, ali orijent da. To je neka egzotika, tu upada i taj pojam harema i tako dalje.
Sve što manje poznajemo biva egzotičnim.
Dobro. To je neki romantični odnos, rekla bih.
Jeste.
Mislim, romantizovanje u stvari ono stranog, nepoznatog, zagonetnog, zavodljivog, koje, opet kažem, na zapadu to uvek nekako pripada i istoku. I to su sad neki klišeji zapravo, ali ono sa čime Marijela barata jeste, i to je sad meni veoma zanimljivo, jeste njen odnos prema Freudu, prema psihoanalizi, pa možda nije loše i da podsjetimo da je određena definicija psihoanalize jeste da je ona metod lečenja psihopatologije putem dijaloga između pacijenta i psihoanalitičara. I možda upravo taj pojam dijaloga je ono što je ovde jako prisutno.
I kako
ona se između, baveći se u stvari ovim temama, ona zaista uspostavio jedan višestruk dijalog između sebe i Freuda, između psihoanalize i egzotičnog, znači kao nečeg racionalnog, jel, psihoanaliza pokušao da racionalizuje procese, unutrašnje procese u čoveku, između neke, pod navodnicima, dubokim navodnicima, civilizacije zapadnog sveta i orijenta koji je opet pod dubokim navodnicima.
U likovnom smislu, kako ona sad barata time?
Ona uvodi različite elemente koji su vrlo domaći, opet pod navodnicima ženski, pa tako recimo tu scenu Freudovog kauča i u stvari njegove radne sobe gde on održavao terapije, ona to prevodi na sopstveno detinjstvo. Ona rekreira zapravo tu situaciju kauča, stočića, fotelje, ali potpuno ih u stvari prevodi u ta fotelja je verovatno fotelja iz njenog detinjstva, kauč nije prekriven tim skupocenim orijentalnim tepihom, nego je prekriven ćebetom, koje je zapravo motiv koji, to su takozvana ćebad ambasador, koje, ona, kako ona kaže, svako imao u svojoj kući u to neko vreme, kad je ona bilo prosto njeno detinjstvo, 70-ih, na primer, godina. Znači, ona u stvari tu uspostavlja jednu dinamični dijalog između toga šta to njoj znači, kako ona to prevodi. Naprimer, odnos prema celom mitu narcisa koji Freud veoma detaljno obrađuje, ona to, recimo, tumači kroz različite razglednice koje takođe označavaju putovanje i izmeštanje, upravo slike narcisa i poruka koje su ljudi pisali, zašto su se baš odlučili da oni napišu neku poruku nekome na razglednici narcisa. I tako dalje. Znači, ona barata određenim, čak u nekom smislu možda i klišejima, klišeiziranim oblicima, formama, kao što je, na primjer, i Rorschachov test i knjige kao prenos znanja. Ona se igrala sa naslovima, pa je tu u stvari pravila jednu vizualno-poetičku, pa i intelektualno zapravo igru. Ona se igra sa tim elementima da bi u stvari uspostavila taj višestruki dijalog između različitih strana koje zapravo nije lako ni uhvatiti.
Boba, da li će biti vođenja, da li će umetnica voditi publiku kroz ovu izložbu? Ili?
Biće vođenje, biće i različiti diskusijnih programa koji još uvijek nisu najavljeni, tako da nažalost ne mogu da...
Jer prosto za razumevanje izložbe je neophodna ova vrsta objašnjenja.
Jeste, i veoma zanimljivo, veoma uzbudljivo, mislim da će biti i veoma zanimljivo i ljudima da se dotaknu u stvari upravo tog internalizovanja psihoanalize, mada psihoanaliza zapravo eksternalizuje unutrašnjost, ali ovo je jedan čak i obrot.
Vizualno kako to izgleda?
Veoma je uslovno rečeno šareno. Ima mnogo sitnijih elemenata koji se prosto posetioca uvlače u tu jednu svakodnevnu ritualizaciju, dobro, u stvari naše psihologije, recimo, i ona u stvari iz cele te kompleksne instalacije, kompleksnih elemenata, ima više pojedinačnih radova, ona u stvari pravi jednu celinu koja je kompleksna.
Dobro, Bobo, hvala. Hana Selimović, glumica, vaša i moja gošća. Hana, igrali ste u različitim predstavama i u nečemu što bi bilo uslovno rečeno klasično pozorište i u nečemu što je, na primjer, postdramski teatar. Šta je važno kada se razbija ustaljena pozorišna forma za vas kao glumicu? Šta je vama važno?
Smisao. Nijedna forma, uslovno rečeno, jel, nova forma ne može da postoji sama za sebe kao neki oblik estetski ili, ovaj, kako da kažem, bilo koji drugi, ukoliko sadržaj zapravo nema uporište u toj novoj formi. Te u tom smislu kako da kažem, važnije je znati zašto, zbog kakve teme, zbog kakvog unutrašnjeg jezgra odlazimo u određeni način, jel, možda izmeštanja onoga što je do sada bio. Mada sada, mislim, mi sada već živimo u trenutku u kome ne postoji, kako da kažem, u kome je sve pozorište. Nema više, ne možete vi više da govorite da je nešto pomeranje od nečega na što smo naviknuti, jer mislim zapravo bi već duboko trebalo da budemo naviknuti na svaki oblik izražavanja smislenja, jeli?
Kao... Pola veka imamo bitev, mi, konkretno.
Upravo, ja? Upravo. Mm-hmm. Mislim, te tako, baš zbog toga hoću da kažem, ne treba više da govorimo uopšte o bilo kakvom pomeranju, već o nekom, mislim, i to su, kako kažem, sve su to ustaljene zapravo pozorišne forme, manje ili više u ovom kontekstu i u ovom prostoru. Mislim da smo mi negde, čini mi se, u poslednje vreme, naročito možda manje hrabri, sem nekih svetlih, jeli, primera pojedinaca, uglavnom među mladim snagama rediteljskim, i negde kao i na televiziji do skora i tako dalje, mi stalno publici nudimo nešto na što kao mi mislimo da je publika naviknuta i na što, i zapravo ne izazivamo publiku ni na koji način, zapravo je ne nudimo više od onoga za što mislimo da je ona sposobna, time je duboko podcenjujući. I ja zato mislim da su, da, mislim, paradoksalno je za neku vrstu forme koja nije ustaljena u neku tržišnu ili očekivanu vrednost umetničku, mislim, to sve ispada neka vrsta hrabrosti, a kada bi odavno trebalo da bude samo jedan oblik umetničkog izražavanja. Mislim da živimo još uvek u društvu koje je zapravo nespremno da se odrekne nekih starih postulata i onoga na šta smo naviknuti u nekom masovnijem smislu forme ili medija. Ali eto, hvala slučaju da imamo te neke ljude koji će nam gurati napred.
Naše televizijske serije su sve bolje, inače živimo vreme u svetu TV serija, nekako su serije preuzele primat pred savremenim filmom ili onim što se naziva bioskopski film, komercijalni film, i vi ste posle dugo godina neigranja na televiziji, to je, pretpostavljam, niste baš ni hteli, jel?
Ne, nisam htela, da.
I sad igrate u seriji Besa, reč je o koprodukciji, vi ste detektivka. I otkud to, Hana?
Pa znate šta, ja sam naprosto odbijala da sudelujem u srpskom televizijskom programu dosta dugo, zato što je on dosta vremena upravo bio jedan od eklatantnih primera ovoga o čemu sam malo pregovorila. To je jedan tako opšti modus nuđenja očekivanog publici koja verovatno ni ne zna za bolje. Za mene je to bilo pre svega kao za publiku uvredljivo, a onda je li kao umetnik nisam želela da učestvujem u nečemu što kao gledalac ne bih htela da ne bih htela da gledam, jeli. Te tako sam ja morala da sačekam to vreme u kome je serijski program počeo da ne bude, što mi kažemo, interno polivačina, nego jedna jednostavna vrsta ozbiljnog truda i rada da se dosegne ono što je serijski format danas u svetu. A kako mi sad imamo priliku da budemo svedoci i toga, te i da gledamo šta su danas serije u Americi ili Britaniji ili Skandinaviji, pa mislim, kako da kažem, malo je glupo da ostanemo na nekim, da kažem, nižim oblicima serijskog programa. Već je, valjda, imamo i talenta i mogućnosti da pokušamo da negde se približimo, jeli, tome makar. U tom smislu je Besa pre svega scenaristički nešto što ja kada sam pročitala sam rekla, evo, konačno umemo da pišemo krimi seriju u kojoj su žurimo da otkrijemo, a ne čekamo i bludimo u prazno i gledamo kroz prozore, imamo gomilu nepotrebnih replika, ekspozicije od 4 epizode i tako dalje. Znači, mislim, ritam je nešto što je važno. Od tog prvog predloška koji je, jeli, tekstualan, pa sve do nekih drugih izvedbenih stvari, režije i ekipe i izbora glumaca koji je krajnje nesvakidašnji i nisu lica koje smo navikli da gledamo na televiziji svaki dan, što takođe više ne mogu da, ne znam šta da radim s tim, jednostavno, mislim, ima toliko glumaca u ovoj zemlji, dajte malo da prošaramo. Da, mislim da je ova serija nešto, kako da kažem, novo, i ja u svemu što je novo želim da pokušam da se oprobam, pa kakav god rezultat bio.
Dobro, gledat ćemo. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Let's say you're living in the inner city. You're an angry young man. They say you got a pretty good chance, my brother, winding up in jail. Incarceration, understand, is a lucrative industry. Whole towns are living on it. It's a 21st century slavery. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it.
see a lot of guys so frustrated. They just wanna kick somebody's ass. It's not just a racial thing these days. Oh yeah, it's privilege and class. Education is a factor you can't afford to ignore. Still the best way, my brother, to even up the score. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikola Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, kako si?
Smrznuto, hvala na pitanju.
Dobro, tek smo u februaru.
Tek, na kraju.
Izložba fotografija, ja sam to da lepo prevela, zajednički rad.
Ili saradnja.
Ili saradnja, tako je. Co-working je originalni naziv izložbe.
Da.
David Pužado, ovdašnji Španac, Španac ovdašnji, jel?
Katalonac ovdašnji, ajde da budemo precizni, iz Barcelone.
Je kustos izložbe, izložba u Habu, o kakvoj izložbi reče?
To je izložba analognog zajedničkog rada. Analogni zajednički rad u prevodu znači škola.
Dobro.
Škola, biblioteka, grupe, ili kako je to izgledalo u neka druga vremena. Mislim da to tako izgleda i sada, samo se ne zove coworking. A zašto je reč coworking? Zbog toga što se pokazalo da je jako korisno za one koji tek završe, znači za mlade profesionalce raznih profesija, da ne mogu sami da iznajme prostor. Mnogo im je skupo. Onda oni u jednom velikom prostoru, recimo Nova Iskra je takva, sad ih ima dosta, iznajme 100. Koji ne košta, mislim recimo 100 evra mesečno, ali oni za to dobijaju jedan kompletan kompletnu infrastrukturu velikog biroa. Imaju gde da održavaju sastanke, imaju zajednički prostor, imaju zajedničku kuhinju, imaju, znači, osjećaj da nisu zatvoreni sami sa sobom. Zbog toga taj coworking. I David Pužado je skupio razne fotografije iz raznih epoha, odeljenja, školske dece, predškolske dece, gimnazijske. Znači, oni koji se slikaju za kraj godine ili se slikaju da bi se ostali zapamćeni. Sada jedna je priča o tome kako je to se radilo. I svi mi imamo te zajedničke fotografije iz razreda, iz raznih razreda osnovne, iz gimnazije. I postoje te fotografije koje nama u suštini govore o tome s kim smo bili, kako smo izgledali. To izgleda bez veze. Završe one na Buvljaku, on ih je iskupljao sa Buvljaka. Međutim, kada prođe neko vreme, ta vremenska distanca odjednom da vrednost tim fotografijama i pokaže se kako smo bili obučeni, kako smo se odnosili jedni prema drugima, da li smo se grlili, da li smo bili uštogljeni, da li su odeljenje bila samo muška ili samo ženska, da li su bila mešana, da li su bile kecelje u školi ili nisu, napolje unutra. Ima dosta fotografija koje su snimane između dva rata, gde je opet potpuno jedna drugačija priča. To je bila jedna od retkih prilika da se neko snimi. Fotografija je bila skupa, radila se na jedan poseban način i tako dalje. I postojale su te još neke pojedinačne fotografije koje su takođe snimane, gde je otprilike portret deteta bio koji sedi u školskoj klupi, drži olovku, sveska je tu, iza njega je obično atlas ili karta zemljopisna. I on je negde počeo, David Pužado, pošto sam ja s njim malo i razgovarala, postoji fotografija njegove majke, koja ima, ja mislim da čak i ne ide u školu, isto tako, iza nje je zemljopisna karta, ona i neko malo dete, misle, ja pitam, je to brat? Ne kaže, uopšte ne znamo ko je taj dečko koji se tu
viri,
ali bukval. I on je sad jedan zid napravio koji je u stvari njegova porodica. Znači, njegova majka na toj fotografiji, to je jedna. On na jednoj od tih fotografija izbledelih kolor sa svojim odeljenjem, i pošto za oce nisu mogli da nađu fotografiju, onda je on našao njegove ocene, pa imamo te njegove ocene. Ali meni, dok gledate, dok prolazite, uramio ih je u ramovima raznih oblika iz raznih, pa ajde da kažemo epoha, ali u suštini one koji su bačeni na, i našao ih je na Buvljacima. I negde vidite, nije on prvi koji se time bavi, nisu to samo fotografije sa Buvljaka, radio i Peđa Nešković, to radi i Pera Talent, ima mnogo umetnika koji koriste Buvljak da bi izvukli odande nekakvo blago koje je odbačeno i koje posle toga kada se smesti umetnički prostor ili kada se nešto uradi sa njim postane, pa rekla bih, vrlo važne, onako, artefakt. Međutim, ovde je, čini mi se, još jedna priča o tome da vi vidite šta je sve odbačeno, šta se sve dešava kada porodice nestaju. i kada se neke kuće zatvaraju i kada se bacaju te stare fotografije koje onako činimo se, nama se sada čini da ih ima previše, da je svega toga suviše, da je to sve zajedno bez veze. Međutim, u stvari nije tako. I negde to je neka priča o tome i vrlo slična situacija je sada sa knjigama koje nalazimo, mislim,
kod
svuda.
Kod kontejnera sa posvetama.
Odbačena, koje su u suštini neke stvari koje su pa jako važne, koje se verovatno neće ponovo štampati ili će se neće štampati u tim prevodima i tako dalje. Tako da jedna vrlo interesantna izložba. Opet, ono što je uradio David Požado, to je, ona je Paper Girl, Paper Girl se zove galerija u Hubu, to je ona priča o saradnji. U ulici Kralja Milana broj 15 na prvom spratu, znači preko puta Nolitove knjižare u ulici, sada je to Kralja Milana, nekad je bila svih srpskih vladara ili Titova, kod Beograđanke, popnete se na sprat i vidite. I sada te pop-up galerije, ajde opet i to, da nekako čini mi se da je on počeo odlazeći iz Galerije Barcelona, koju je nekako ostavio nekom drugom da se bavi, a on sada na raznim mestima u gradu pravi povremene izložbe. I to je, recimo,
oživljava neke prostore,
neke prostore pretvara u izložbene, recimo Hotel Radisson, jedna soba je svakih toliko, u njoj je izložba fotografija, znači ko iznajmi tu sobu, onda odjednom ima izložbu fotografija. Ovi neki prostori koji su u radnim tim prostorima, opet se, znači, i to nije samo on, ali se negde pronalazi, to je jedna čudna paralelna scena u odnosu na te naše velike galerije, velike muzeje za koje možemo da kažemo da nemaju dovoljno prostora za te izložbe koje nisu planirane jako dugo unapred i koje nisu jako velike. Pojavljaju se ti prostori, mlađi ljudi su vrlo zainteresovani, ali ne samo mlađi, nego ljudi različitih generacija, da li se bave fotografijom, grafičkim dizajnom, slikarstvom i tako dalje. Bilo je toga, nije ovo novo, bilo je to tih privatnih izložbi krajem 80-ih, početkom 90-ih, I kod nas, koje su se negde otvarale, u Rusiji je poznata Sovjetski savez, da je bilo jako mnogo izložbi u stanovima umetnika, u ateljeima, ono sve što nije moglo da prođe nekakvu tadašnju cenzuru, oficijalni i tako dalje. Tako da mi se čini da ovo što, i recimo to što David Požado, koji je već, pa nisam sigurno da li je deceniju, manje od deceniju u Beogradu, on je prodrmao tu svoju scenu i donao neki novi senzibilitet. I taj novi senzibilitet je jako koristan. U suštini te, i interesantan je, malo je drugačiji, donosi nam, on prihvata ono što je naše, upoznaje se sa ovom scenom. Kada govorim naše, mislim na prostor koji je u Beogradu, na tu fotografsku scenu, koja opet pokazuje koliko je živahna, koliko ima mogućnosti da veoma mnogo različitih, ne samo žanrova, nego fotografija iz istorijskih i savremenih, i kako se to snima, i koji to rade fotografi, i kako to izgleda. Znači, fotografija nije baš tako jednostavna stvar, kompleksna je, višeslojna, i baš je zanimljivo ovo sve.
Dobro, dakle, otići u Galeriju Kralja Milana.
Mislim da samo tokom radnog vremena, ili, iako to ostaje u nekakav kafić posle, tako da, ali treba da se zna da mora se pritisne zvonce interfon i da se gore na prvi sprat.
Snežana, hvala, ostani sa nama. Hana Selimović, gošća emisije
treći
prvi
sprat.
Treći sprat,
izvinite, treći sprat.
Hana, i serija Besa u koju ste snimili je koprodukcija hrvatsko-srpsko-albanska. Ova predstava Tartif je koprodukcija Somborskog i Novosadskog narodnog pozorišta, onda ovaj film Iz ljubavi, poljsko-hrvatsko-srpska koprodukcija, pa bih voljela vaše, prosto, koprodukcije su postale nekako nužni model i na posebno na filmu, a evo sada sve češće i u pozorištu imamo sa festivalima te pozorišne predstave se obično rade. Zašto su one važne ili šta dobijamo koprodukcijama, šta nam olakšavaju?
Pa sem, pretpostavljam, materijalnih benefita koje se u produkcijnom smislu dobijaju. Ono što je strašno važno je da u umetnosti sudarate nove ljude, jel tako? Da naprosto mislim, koncept ansambala je
čini mi se čak pomalo i prevaziđen koncept. I onda u tom smislu nužno je ono protiv čega se sada jeli toliki upravnici bore, a to je dovođenje gostiju ili honoraraca. Pa ja ne znam kako pozorište može da opstaje, kako krvotok jednog pozorišta može da se obnavlja bez stalnog dotoka novih snaga i novih energija. Razumete, mislim, i vi kada ste osuđeni na to da stalno sa jednim istim ljudima se nalazite pred nekim izazovima, pa to već nije ono što možete da očekujete u sudaru sa nekim sasvim novim ljudima, razumete? A kamoli gledalac koji dolazi da gleda i koji zna negde šta može da očekuje od određenih istovetnih kombinacija istih ljudi. Ja zaista mislim da je budućnost umetnosti u koprodukcijama. U saradnji, naprosto zato što zar ne bi sama suština stvaranja umetničkog trebalo da počiva na sudarima različitih umetničkih senzibiliteta, škola, energija, učenja, negde tradicija i tako dalje, te sem što mislim da su to kako da kažem pametni oblici i što se tiče negde materijalnih problema u kojima se jeli kao umetnici stalno nalazimo.
A kada smo kod materijalnih problema, neretko se smanjeni broj premijera ili osrednji nivo neke predstave pravda nedostatkom novca.
Da.
Da li je to baš tako?
Pa ja nisam sigurna da je to baš tako. Morala bi da im zavirujem u knjige da bi vam rekla sa sigurnošću da li je to baš tako, ali ja mislim da puno, da je sistem ulaganja pogrešan i da zapravo ljudi koji barataju tim novcem vrlo često ne barataju tim novcem na pravi način. I često kad ti upravnici to kao štede, kad vi pregovarate za taj neki minorni honorar, pa oni onda nešto štede, ja se pitam od koga šte, jel oni iz svog džepa daju pa toliko, čije pare oni toliko štede. A onda kad čujete šta su ti neki jeli budžeti koji svakako nisu dovoljni, svakako nisu onoliki koliki bi trebalo da budu, ali ipak mislim, kako da kažem, nisu ni zanemarljivi, onda se pitate, ma čekajte, gde je taj novac? U šta je on zapravo bio uložen? Ima tu mnogo problema, od toga dakle koliko se novca ulaže u kulturu do toga ko je postavljen na poziciju da tim novcem barata, ko donosi odluke šta će biti repertoarska politika, da li mi imamo nešto što se zove repertoarska politika, da li mi imamo nešto što se zove vizija repertoara određene pozorišne kuće. Međutim, evo, mi smo imali jednog čoveka koji je apsolutno napravio neverovatan proboj u funkcionisanju drame, jeli, Narodnog pozorišta, pa smo videli kako je on završio. Ne znam, možda je poenta u tome da što tiše i zapravo smanje talasanja se radi taj posao, bez obzira na umetničke rezultate, to bolje.
Pretpostavljam da mislite, ja bar mislim da je uvek nekako važna dobra ideja i posvećeni rad na predstavi od količine novca koje je uloženo u tu predstavu, možda grešim.
Ma, znate šta, mislim, kada sada postoje ti neki jel meni koliko se dobija kao kada se režira ili za scenografiju na maloj sceni i velikoj sceni, kao na maloj sceni je mala predstava, na velikoj sceni je velika predstava, mislim, to su, mislim, potpuno nonsensi, razumete. A drugo, mislim, koji novac, sa kojim novcem su osuđeni da barataju i da rade ovi mladi reditelji sa kojima bih ja sad jedino i radila, u odnosu na ono šta su njihovi nekada prethodnici imali na raspolaganju, pa to je zaista strašno. A onda doživimo, jel da nam jedan Miki Manojlović kaže kako smo generacija osrednjih. Pa tako ste nam pozorišta ostavili.
Da vam ne da ste rine nakrati. Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo nekako u nekom dobrom tonu, nadam se, da završimo emisiju.
I see a million torn up moments of the rarest happiness.
across this old town. In the silence of your smiling face, you move to me.
U emisiji U prvih pet danas za vas govorili smo o početku festa, o naučnom skupu Poetika nemogućeg posvećenom nadrealizmu u Univerzitetskoj biblioteci i Institutu za književnost, izložbi fotografija Zajednički rad Kustos David Pužado u Hub Galeriji, koncertu Beogradske filharmonije sa violistom Sašom Mirkovićem, izložbi instalacije Marijele Cvetić, Konkistador iz kulture i umetnosti u Salonu muzeja savremene umetnosti, najviše reči sa vašom i mojom gošćom Hanom Selimović o predstavi Tartif Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta u Somboru, pre svega. Hana, sada, evo ja sam ovde sad popisala, da podsjetim slušalce gde vas možemo gledati na aktuelnim repertoarima. U Beogradu, u Beogradskom dramskom, Nušićev Palilulski roman, režija Egon Savin. U Narodnom pozorištu nekoliko predstava, Čehovljev Ivanov, Tanja Mandić Rigonat, Carstvo mraka, Igor Vuk Torbica, Carstvo nebesko, Jernej Lorenci, Čudu Šarganu Simovićevo, isto Egon Savin, tako. Vojcek u Rijeci, kad ponovo bude Tartif u Somboru i Novom Sadu, lep niz različitih uloga. Pominjale smo repertoarsku politiku i sad bih vas ja nešto pitala, alternativna pozorišna scena kod nas.
Ne postoji, jel tako? Znači, za jedan grad koji pretenduje da bude metropola, mi imamo malo i pozorišnih institucija, a kamoli alternativnih prostora koji dozvoljavaju mladim ljudima da rade svoj posao. Sa druge strane, znamo koliko je teško ući u bilo kakvu instituciju i šta sve što nema veze sa talentom i kvalitetom se ubraja u podmoranje da bi se u instituciju ušlo, te tako mnogi mladi daroviti ljudi naprosto odustaju, jer ne postoji poligon niti za istraživanje, jer vi, a s druge strane, kad uđete u instituciju, vi odmah na neki način se postave prema vama tako da ne smete da pogrešite. A kako se postaje umetnik, kako mladi reditelj da bar jednom ili bar 10 puta ne pogreši?
On mora imati pravo na greške, naravno.
Tako je. Međutim, mi živimo u nekom tako prilično zatvorenom i malom sistemu koje brani to pravo na grešku i jeli onako besno očekuje katarzu u pozorištu.
Alternativna pozorišna scena je nešto što daje. Grci su, recimo, kad je krenula ekonomska kriza, kod njih buja, u stvari od tada, i u Solunu, i u Atini, i u drugim većim centrima, upravo alternativne pozorišne grupe. Jeste li vi negde u našem okruženju možda?
Pa, znate šta, Zagreb nas, kako da kažem, je pretekao u tom smislu odavno. Mislim, Zagreb ima taj ITD koji je, kako da kažem, institucija koja je mišljena upravo za tu vrstu promocije ljudi koji odluče da imaju projekat kojim žele da se bave, koji dođu. Mislim, jednostavno nemamo tu, a strašno je što ja ne mogu da kažem da mi nemamo tu kulturu, zato što je mi imamo, znači da smo mi regresirali. Nemoguće je da smo mi imali toliko alternativnih projekata i mogućnosti u 70. i 80. godinama. Evo sad je odjednom Beograd zapravo spao na par prostora koji su prilično i slabo iskorišćeni. Znači, šta je to? Šta se to dogodilo? Kako se to dogodilo da smo mi potpuno alternativnu pozorišnu scenu izbacili iz spektra umetničkog života, jeli, ovog grada? Mislim da to nije dobro i da je to nešto na čemu bi svakako trebalo da se prosto radi.
I samim tim bi bilo više dobrih ideja i mogućnosti za mlađe vaše kolege da nešto rade.
Apsolutno, znate, vi kada razgovarate sa mladim ljudima u Beogradu koji se bave glumom ili režijom, oni jednostavno imaju utisak da su unapred osuđeni na propast. Jer, kako da kažem, oni ne znaju na koji način se dolazi kod upravnika i traži režija ili kako se to dešava. Mislim, gomila tih, uglavnom upravnici niti ne idu da gledaju te studentske ispite. Laž je da idu da ih gledaju. Mislim, kako onda? Kako se dolazi do tog posla? Kako bez audicije mladi glumci treba da budu viđeni? Kako? Kako neko talentovan dobije priliku da... mi moramo da se suočimo sa time da ljudi na čelnim pozicijama u našim pozorištima o tome jednostavno ne misle.
I da li sebe još uvek, kada pišu o vama, pa i dalje koriste ono, mlada glumica, da li sebe tako još doživljavate?
Ja imam 32 godine, ovaj posao radim sad već 11 godina, ne doživljavam se više mladom u smislu onom u kome, kako da kažem, ja sam, znate zašto nas do 40-ih nazivaju mladima? Zato što nam ne daju zapravo priliku da se etabliramo zaista dok nismo sredovečni. Valjda tek tad postajemo neki glumci koji treba da imaju neku platu i neku sigurnu egzistenciju i neki, jeli, kredibilitet koji kao nam dopušta da imamo i svoje stavove i tako dalje. A do tad smo kao neki mladi koji još treba da se kale. Vi ste u Srbiji stalno na početku, stalno morate iznova da se dokazujete, a kome to nisam sigurna da znam.
Sebi
za uvek, da.
Sebi za uvek. Bila je to Hana Selimović u emisiji Prvih pet. Svi neka, kako bismo to rekli, sve najbolje želje, puno novih uloga.
Hvala.
Da tu silu svoju glumačku pokazujete još dugo svima nama koji vas cenimo i volimo.
Hvala vam najljepše, Sanja, hvala vam. Isto, ako smem da kažem, isto takvu dugovečnost želim i vašoj emisiji, koja je apsolutni dragulj u ovome gradu.
Hvala, Ana. Kako ono kažu Crnogorci?
Ti meni vojvodo.
Ja tebe serdar. Izvinite, poštovani slušalci. Dakle, bila je ova emisija U prvih pet za 24. februar. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Rats in my barn. Crows in my pasture. Rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone.